habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen talaada bisha juun waa 14 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaa mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo xilka ka qaaday taliyaha nabad sugidda qaranka oo taliyo cusub oo ku meelgaarana xilkaasi ku magacaabay.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa uu soo saaray wareegto xilka looga qaadayo taliyihii hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka sareeg guuso cabdiraxmaan maxamed suur yare, waxaana xilkaasi si ku meel gaara loogu magacaabay sareegaas cabdulaahi jaafo maxamuud, iyadoo taliyihii horena suur yare loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka wasaaradda amniga gudaha.
qodobada kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho maanta ku qabatay raashin dhacay oo w f b ay leedahay.
raashinkaani waxa waaye raashin dhacay, waa 100 item oo isugu jiro galley, masago, misir, buskud, caano, eebaalkii eena saliid, intaasoo kala duwan oo raashin dhacay ah. waxaa loo waday magaalada garbahaare iyo baar dheere, sida ay noo sheegeen nin ka hadda muxuu ahay u xiran arrintan.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa dhegeystayaal qaybta saddexaad ee ugu dambeysay waraysigii dheeraa ee aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid,
xubintii dooda gaaban, barnaamijka amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaa.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa si ku meel gaara xilka taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka loogu magacaabay jeneraal cabdulaahi gaafo maxamuud. taliyihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka cabdiraxmaan maxamed tuur yare ayaa waxaa loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka amniga ee gudaha.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isniintii sheegay inaysan jirin caddayn muujinaysa in qofkii weeraray golaha lagu caweeyey ee ku yaalay magaalada orlando florida aroornimadii axadda aysan muuqan in ay soo dirsatay koox argagixiso oo dibadda joogta. waxaa u muuqataa, ayuu sheegay obama, in dilaagaas uu internetka ka helay xogo ay soo geliyeen kooxaha xagjirka ah. madaxweyne obama ayaa tilmaamay in saraakiisha amniga ay weli ku guda jiraan baaritaanadooda horudhaca ah, islamarkaasna aan idhaahda dhegeystayaal ay weli dhici karta in wax badan oo kale ay ka ogaan doonaan weerarkaasi. weerarkaasi oo ay ku dhinteen 50 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee rasaas hal meel dad lagu wada laayo taariikhda Mareykanka. ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey 29 jir Mareykan ah oo New York ku dhashay lana la yiraahdo cumar sadiiqi mateyn, kaas oo ay booliska isla goobtii ku dileen.
sarkaal sare oo ka tirsan booliska dalka Faransiiska iyo haweenaydiisii ayaa lagu dilay gurigooda habeenkii xalay ahaa. ilmo yaroo 3 jira ayaa isagana guriga laga soo badbaadiyey. ninka dilka geystay oo lagu magacaabo lacruusi caballa ayay booliisku halkaasi ku dileen. sidoo kale 2 qof oo xidhiir la lahaa ninka falkani geystay ayaa lasoo xidhay. lacruusi caballa ayaa hore loogu xukumay 3 sano oo xadhiga sanadkii 2003 isagoo lagu eedeeyey inuu dhallinyaro u qoray kooxda Daacish. wakaaladda wararka ee Daacish ayaa sheegtay in dilkan ay kooxdoodu ka dambeysay.
xarunta cilmi baarista ee Bow Research Center ee fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa sheegtay in reer Yurub ay guud ahaan u arkaan kooxda ISIS halista ugu weyn ee dalalkooda ay wajahayaan. isbeddelka cimilada ayaa ah walaaca labaad ee ay reer Yurub qabaan, taas oo daba socota qulqulka qaxootiga ka imaanaya dalalka Ciraaq iyo Siriya, sida ay sheegaysa daraasadda cusub. keliya 17% dadka ku nool dalalka 10 ah ee Yurub ee daraasadan ka qayb qaatay ayaa sheegaya in ay ISIS u arkaan halista aan badnayn, halka ay 300% ay u arkaan inaysan wax halis ah ISIS ku haynin. weerarada argagixisnimo ee ka dhacaya magaalooyinka Paris iyo Bruxel ayaa argagixisnimada heerka koowaad geliyey walaaca reer Yurub, iyadoo amniguna si weyn sare loogu qaaday.
sida degistel warkaba ku maqleysiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareegto maanta ka soo baxday xafiiskiisa waxa uu xilka ka qaaday taliyihii hay'adda nabad tuugada ee Sirdoonka Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyare xilkan ayaa si ku meelgaar ah loogu magacaabay General Abdullahi Gaafo Maxamuud wareegtadan ayaa dhanka kale Tuuriyare loogu magacaabay la taliyaha wasiirka amniga qaranka haddaba go'aankan madaxweynaha ayaa wariyeena Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay afhayeenka madaxtooyada Daa'uud Aways Jaamac
waad mahadsan tahay Jamaal mar dhow ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu soo saaray wareegto xilka looga qaadayo taliyaha hay'adda sirdoonka ee nabadgelyada qaranka sareeg guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyare waxaana xilkaas si ku meel gaar loogu magacaabay sareegaas Cabdullaahi Gaafo Maxamuud iyadoo taliyihii horena sareeg guuto Tuuriyare loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka wasaaradda amniga gudaha
waa gartay marka maxaa xilligan in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka sirdoonka ahi kusoo beegay ama madaxweynuhu uu sameeyey
dabcan waa waxa si caadi ah oo ka mid ah hanaanka dowladnimo in isbeddel lagu sameeyo xilalka kala duwan ee qaranka madaxweynaha isagoo xusanaya qodobada 78aad iyo 90aad ee dastuurka ku meel gaarka ayuu go'aankaas qaatay weliba baahi jirta oo ahayd in isbeddel lagu sameeyo isagoo intaas xusanaya sharciyan u leh ayuu go'aankaas qaatay waana arrin inta badan dhacda oo nidaamka dowliga waafaqsan
waa gartay Daa'uud marka haddaan ku weydiiyo isbeddelkan ma kula tahay in maxay kula tahay inuu ka tari karayo ammaanka Soomaaliya oo aan ognahay mararka gadisan in waxyaabo amniga khalkhal gelinaya ay dhacayeen inkastoo mararka qaarna ay hay-adaha amniga sameynayeen waxyaabo aada loogu bogaadiyo oo ay ka hortagayeen weeraro dhici lahaa
dabcan go-aan kasta oo la qaato oo la doonayo in nabadda kor loogu qaado amaba isbeddel ha noqdo dhinaca hoggaanka waxa uu ka tarjumaya amaba uu qeyb ka yahay barnaamijyada dowladda ee ku aadan in amniga uu gaaro halka ugu sareysa isbeddelkanina ma filayo inuu wax dhibaataa ku keeni karo dhinaca amniga in uu sare usii qaado mooye xaaladuna waxay tahay xaalad caadi ah oo isbeddelkan waxa uu ku dhacay isbeddel xilli caadi ah xil walbana isbeddelka kuma koobnaa xilli gaar ah waa run doorasho ayaa wadanka kusoo qool leh laakiin tani maahan mid keeni karta in doorashada qalqal gashamaba dhibaato kale timaado
afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daa'uud Aways Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cismaan kad kala socoteenna waa v o a
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale dowladda Soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee Aadacadde ee magaalada Muqdisho ku qabatay raashin dhacay oo hay-adda WFP ay u waday magaalooyinka Galbahare iyo Baardheere ee gobolka Gedo taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha ee Soomaaliya General Cabdullaahi Xasan Buliise ayaa arrintan raashinkan uga warramay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
raashinkani waxa waaye raashin dhacay waa 100 item oo isugu jiro galley masago misir buskud caano eebaalki saliid intaasoo kala duwan oo raashin dhacay ah waxaa loo waday magaalada Galbahare iyo Baardheere sida ay noo sheegeen nin ka hadda muxuu ahay u xiran arrintan marka intaan iyo wixii ka dambeeyaba baaritaana socdo insha allahu tacaala waxaana gaari doonaa inaan dhammaan muxuu ahay waxaan noocaas ee dadka halista gelinaya noloshooda inaan ka hortagno waxaanan muxuu ahay ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa ciidamada kala duwan ee amniga oo iyo qolada kastamka oo wasaaradda maaliyadda ka socda oo dhammaantood ku guuleystay inay arkaan raashinkan dhacay dayaaradda in la saaran la rabo
xogtan see lagu helay in raashinka la wada saaki
raashin in la radahaan ogaana mar haddii wax la radaayana inaan annagu boliiska oo hoggaankayga aniga hoggaanka ilaalinta canshuuraha ciidankiisu inuu wax walba taabto uu ogaado quality control ayagaa u ah waxay qaribanna way qabanayaan wixii okay ah oo muxuu ahay u ekaato laakiin qolada quality controlka laftooda inaan halkan keenno wasaaradda caafimaadka waan isku ogeyn waana la keeni doonaa insha allahu laakiin hadda wixii gudbi lahaa waa laga hortegay qolada kastamka iyo boliisku labaduba waxay u wada shaqeeyaan si baralela oo muxuu ahay wax walba ay isla ogaanayaan ninka kastamka inta ka jooga hadduu aragyo wax khaldan wuxuu u yeerayaa askariga booliiska ee baaristaanka kule
WFP waa hay-ad weyn Soomaaliyana 20-kii sano lug weyn bay ku lahayd marka ma la hadasheen ma la ogaada sababta ka dambeysay raashinkan aan aragnay saas ku bedelay meel gargaar loo qaybiyay
maya waxaas waa wax guud waxaa loo saarayaa muxuu ahay guddi heer wasiira arintu arin yar maaha ayaa loo saarayaa. Guddiga heer wasiir ayaa ka gaari doona go'aanka madambeysa. Annagu waxaan ku egnaa inaan baaritaan samayno marka ka hor dhici maayo. Guddiga hawshiisa ayay ka mid noqonee cid kasta iyo meel kasta oo gacanta la gelinayo. Qoladaas mas-uuliyiinta aan u daynayaa arintooda.
Warar ay helaysa v o ed waxay sheegayaan in diyaaradahan toddobaadkii loo maray bixi jireen in bakhaaro waaweyn oo ku dhow gudaha garoonka ay w f b lahayd. Maxaad u ogaan weyseen war haddaad hawsha hubinta iyo la socodka ay gaar ahaan adugaad hay-adda hadda madax ka tahay booliska?
Annagu muxuu ahay wax aan aragnay oo hadda ka hor muxuu ahay tuhun ha iska jiro, laakiin waxaan weli aragnay oo laga raraya halkaa ma arag. Haddana muxuu ahay ninka la yidhaahdo maadaama aan hadda intaan aragnay aan soo bandhignay. Soomaalidu waxay tiraa geed weyn ninkaa gooya gubay kaaga tegi maayo. Ma yeeli doonno wax dambe inay baxaan. Ciidankana jaa amar waa ku siinay. Haddii hadda muxuu ahay ninka la yidhaahdo wax hore oo hadda muxuu ahay barobaa oo inay raashinkaanu joogto u bixi jirana ma haynu, because waa la qaban lahaa, waan la soo bandhigi lahaa. Kanaan hadda aragnaa, laakiin wax walbay tahay baaritaanka ayaa lagu gaarayaa inay waxaanu wax joogta hayeen, inay wax markaas u dhacay.
Bakhaarka laga soo saaro raashinka maanta aad ku guulaysatana qabataan xaggee buu ku yaalay? Yaase maamulay
waxyaabaha aan hadda baarayno oo baaritaanku noogu socdo oo aan gadaal ka soo sheegi doona kamid tahay. Maya bakhaarka aan dhignayaa naqaanaa. Hadda wixii la qabtay bakhaarka aan gelinna waa idin tusan. Bakhaarka laga soo saaray ee toos eraboorka looga keenana baaritaanku noogu jiraa, kadib aan dib ka soo sheegi.
Taliyaha hoggaanka ilaalada canshuuraha ee Soomaaliya jeneraal Cabdulaahi Xasan Bariise oo u warramayay wariyahanaga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. sidii aad ku maqlayseen idaacadaheennii saaka iyo galabta, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo shalay xarunta v o e da nagu soo booqday ayaanu waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeelanay. Waraysiyadii baxay wuxuu ra-iisul wasaaraha kaga hadlay siyaasadda Soomaaliya iyo doorashooyinka. Waxa uu cambaareeyey weerarkii ka dhacay magaalada Orlando ee dalkani Maraykanka. Waxa kale oo uu kaga hadlay ammaanka Soomaaliya. Haddaba qaybtan saddexaad ee ugu dambeysa waraysigaasi ayuu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu kaga hadlayaa shaqo la-aanta dhallinyarada iyo barnaamijka dowladda ee ku aadan iyo wixii uu kala hadlay madaxda dowladda Maraykanka safarkan uu ku joogo magaaladani Washington.
runtii anaga hadda ciidamarka ugu horreysay wad ahaan waxaan diyaarinaynaa policy youth policy wax ladhaho policy siyaasad ku wajahan dhallinyarada iyo Soomaaliyeed. Horta hal mid waa inaan iska ilaalinaa dowladda Soomaaliyeed 60-70-80-kii waxyaabaha runtii keenay in dhaqaalaha Soomaaliyeed socon waayey waxay ahayd qolada keliya ee ummadda shaqo siisa dowladda noqotay. Annaga runtii waa inaan ka taxadarnaa hortaas. Dowladda inta ay shaqo siin kartaa sida oo yartahay, yacnii hay-adaha dowladda inta u shaqayn kartaa ama dhaqaalaha dowladeed u qaadi kara ama badda, laakiin annaga waa inaan abuurnaa fursad private sectorka uu runtii ku qoro oo private sectorkaas uu noqdo private sector maanta dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan shaqasiyay. Oo runtii dhalinyarada ruuxooda ay u arkaan ayaga inay noqon karaan dad fursad private sector inay abuurtaan iyo dhaqaale abuurtaan leh. Horta annaga ahmiyadda aan siinayno dalka economy-giisa waa taas weyaan. Ma aha keliya annaga, kow labo runtii dadka hadda shaqeeya ee ka shaqeeya dalka in badan waa dadka gudaha jooga wey. Dowladda dalka Kenya waxaa laga yaabaa 1-2-3 boos inay helaan oo la taliyay helaan ama boosas kale helaan, laakiin xoogga dalka dadka gudaha jooga wey. Waxaan la siiyaa ahmiyad runtii dadka aqoonteeda leh oo yacni gudaha jooga, laakiin de aqoon waa aqoon. Mararka qaarkood waa aqoon markay raadinaysid waa inaad aqoon raadisid. Guda iyo dowlad ma laha aqoon runtii. Dadkan dad Soomaaliyeed wey, qofka gudaha ka jooga ee dowladda ka tegay marka wax lagu qiimeynayo khibrad iyo aqoon, dalku wuxuu u baahan yahay dad khibrad iyo aqoon leh. Marka aqoontaas iyo khibraddaas lagu qiimeynayaa meelaha qaarkood, laakiin shaqada caadi ahaan generalka ah badanaa waxaa la siiyaa runtii dadka gudaha jooga.
Ugu dambeyntii dalkan Maraykanka aad timid, mas-uuliyiin kala duwana aragtay, muxuu ahaa ujeedka safarkaaga? Maxaase kala hadashay
runtii? Waxyaabaha ugu weyn aan hadda kala hadlo waxa weeye, maadaama hadda mandate-ka dhamaanayo, inta harsan waxyaabaha aan uga baahannahay Maraykanka inay runtii nala qabtaan hadday tahay arrinta siyaasadda iyo arrinta amniga, labada ugu muhiimsan, iyo arrimaha dhaqaalaha. Mida labada runtii aan kala hadlayo waxa weeye, markii hadda laga tago doorasho ee dhacdo, mandate-ka soo socda iyo dowladda soo socota, wixii hadda 4 sano na soo dhaaftay wax ka duwan ina dowladda Maraykanka ay runtii nooga talagalaan, aysan ahayn kaliya sidii hadda soo socotay runtii Soomaaliya looga talagalo package weyn oo ciidanka Soomaaliyeed iskuulka Soomaaliya loo dhiso. Haddii annaga amni helno, inta kale annaga ku filan amniga ciidan in la dhiso waxay u baahan tahay dal inuu qaato liidka, inuu noqdo dal yacni dalka qaadanaya liidka, in dhaqaale badan in faaqis badan ugu bixiyo. Arrimaha annaga markasta aan wajahayno wuxuu ahaa labo arrin: inaan dagaal ku jirno oo aan xadidayno ama aan rabno in lagaga adqaado shacabka iyo dhulkaysta aan laga qaado; labo, in ciidankii Soomaaliyeed ee hanan lahaa amniga Soomaaliyeed inuu dhiso. Marka waxa weeye ma soconaysa haddii aan dhaqaale iyo faaqis xoolo loo gelin. Su-aalina ogtahay, lama gelin inta Afghanistan iyo Ciraaq iyo dalalkan kale tala geliyay 19 xad loo gelin. Waxyaaba aan hadda kala hadlayo taas ugu weyneed, waan rajaynaya haddii la yeelo inay taas dhacdo.
Wareysiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke oo nagu soo booqday xarunta VOA oo uu waramay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, wareysigaasi oo dheer oo dhammaystiran waxaad ka dhagaysan kartaan boggeena internetka ee VOA somali.com.
Afar qof ayaa ku dhintay, in ka badan 20 kalena waxay ku dhaawacmatay. Aan ku celiyo dhegeystayaal arrinta: afar qof ayaa ku dhintay, in ka badan 20 kalena waxay ku dhaawacantay kala duwan kadib markii magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda ay shalay galab uu ka daayay roob xoog oo dabeylo watay. Mas-uuliyiinta magaalada Hargeysa ayaa VOA-da u sheegay in sidoo kale roobkani uu khasaare gaadsiiyey goobo caan ka ahaa magaalada, guryo iyo weliba qaybo ka mid ah jidadka magaalada dhexmara. Sidoo kale, madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo booqday dadka ay dhaawacyadu ka soo gaareen roobabkan ee isbitaalka Jiifa. Wariyaheena V O E-da ee Hargeysa, Cabdixakiin Maxamuud Shurwac, ayaa warbixintan ku eegaya khasaaraha roobabkan.
Roobkan oo haamid watay dabeylo ku socda xawaare sare ayaa magaalada ku horay shalay gelinkii dambe, kaasi oo waxyeeleeyey dad iyo dunyaba iyadoo uu saameeyey badi xaafadaha magaaladu ay ka kooban tahay, waxaana uu burbur u geystay guryo kala duwan oo ku yaala xaafadaha magaalada, kuwaasoo badankooda uu ka dulqaaday jingadii halka kuwa kalena ay soo dumeen. Waxaana cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa la keenay tan iyo xalay 4 qof oo dhimasho iyo weliba 22 qof oo dhaawaca. Waa sida uu VOA u sheegay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, Dr. Axmed Cumar Askar.
Bulshada runtii waxaa la keenay dhaawac maartay ilaa 22 qof ayaa soo gaaray, 4 qof oo iyaguna waxa jira ku dhintay, ku geeroday roobabkii, yacni dhibaatada ay geystay.
Dadkan uu roobku dhibaateeyey ayaa sidoo kale u agaasimaa cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo ii sheegay inay waxyeeleeyeen amaba ay dhibaato soo gaarsiiyeen dhismayaal ku dumay jingadaha guryaha iyo weliba qaar u daad ku qaaday.
Waxa ugu badnaa waxay ahayn aduna warar ka soo gaaray dhismayaal dumay, kuwa dhimashada keenayna kuwaasi ahaayeen dad fooq ku dumay jira guryo, dad gidaarka ku dumayeen baa jira, dad jingado iyo dee ay ku dhaceen baa jira. Marka dhibaatadu waxay nabarro, marka gaaray oo dee maartay qaarkood halis hayeen, xitaa dadka dee dhintay, dad taad ku qaaday baa jira oo maartay kamid ah.
Roobkan oo ahaa mid noociisu ku cusbaa dadka magaalada ayaa xalay saameeyey badi korontadii xaafadaha magaalada, iyadoo xaafado dooraahi ay xalay koronto la'aan ahaayeen. Koos Jaamac Dhukaal waxa ay ka mid tahay dadka magaalada ku dhaqan, waxa aana iga warantay sida uu saameeyey roob.
Xalay roobka caasimada ka daayay hore umaan arag anigu intii aan jiray, caasimada wada baqtiisana xalay ka hor maan arag. Horta nimcay Ilaahay shubay buu ahaa, Ilaahay baana inoo tayasiiray. Intii dhimatana waxa leh Allah u naxariisto, intii dhaawacantana Allah u gargaaro, Allahay caafimaad sarecana ha siiyo. Maasha Allah nimca ka daaday, laakiin nimca waxaa daaday dee ummaddii in badan wax yeeshay. Xalay waxaa hadlayd Hargeysa, caasimada Hargeysa uu ahaa tooshashkii oo la waayey. Anigu dadkii ugu horreeyay baana xalay tooshashka iibsaday, ee telefoono laga soo daba direen lahaa xalay imisa toosh baad iibsatay, mid noo soo dhiib. Marka waxaan leeyahay nimca daaday baheed, maasha Allah nimca daaday.
Halkani waa bartamaha magaalada Hargeysa oo ay dowladda hoose ka nadiifinayso biro waaweyn, geedo iyo weliba qashin xannibay qaybo ka mid a jidadka halbowlaha magaalada. Mayor ku-xigeenka caasimada Hargeysa Cabdicasiise Maxamed Xaashi oo aan la kulmay xilli uu ku guda jiray bannaynta jidadka ayaa ii sheegay in roobkani sida oo kale uu khasaare gaadhsiiyey goobo waaweyn oo magaalada caanka ah.
Waxaa jirta khasaare ay magaalada gaadhsiiyeen imika sayladii oo kale, sayladii xoolaha hangaradoodii qaar bay dumiyeen, waxay dumiyeen oo kale halkii dhimeliy u fda, waxay dumiyeen guryo farabadan oo dad farabadan oo dayariya ay leeyihiin, waxay dumiyeen iskuulkii weynaa ee xalana looran jiray magana turkiga la yidhaha deerkiisii, meelo fara badan ayay dumiyeen. Run ahaantii dhirtii waaweynade soo jireenka ahayd ee taariikhda lahayd ee inka badan 100 sano ama 100 sano Hargeysa ku taalay ee galoolada iyo dhirtii waaweynaa, runtii way dhirtiina way ku soo rideen, saacadda hadaan dawladdii hoose ilaa xalay toole ilaa shalay toole siduu roobku u bilaabmay ilaa saacadda waa noo soo jeed iyo noo heegan.
Sidoo kale qaybo ka mid a jidka magaalada ayaa roobkani uu ku jiray ciid iyo dhagaxaan, iyadoo goobaha qaar ah gaadiidku ay arooryadii hore hakad galeen. Xildhibaan Xasan Shahal oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka magaalada oo v o a la hadlaya ayaa bulshada usoo jeediyey inaanay qashinka soo raacin in biyaha xilliga roobka.
Dareenaysyadii oo ku soo fatahay markay shacbigii qashinkii ku gureen dareenaysyadii biyuhu marayeen, taasi waxay sababtay inay biyuhu ku fahaan wadooyinka, wadooyinkiina dhaawacyo badan u geysto. Bariishada qaarkood baa fatahii qarax sameeyey. Waxaan leena dadweynaha run ahaantii fariin buu xalata maayarka u diray, aniguna mar labaad waxaan ku celinayaa ha laga daayo qashinka lagu gureeyo dareenaysyada si ay u badbaadaan wadooyinkeennu.
Marka laga yimaado khasaaraha ay sababeen dabaylaha uu watay roobkani, ayaa sida oo kale xaafadaha magaalada qaybo ka mid ah ay ku fataheen iliidadaha biyaha waday. Maayar ku-xigeenka magaalada Cabdicasiis Maxamed Xaashi ayaan weydiiyey sababta ay dowladda hoose ugu sameyn weyday qorshe looga sii hortago fatahaadaha ay aalaaba magaalada gudaheega biyuhu ku keenaan.
Wallaahi qorshe way leedahay, istaraatiijiyad waanu samaynay muddadii iminka saddexda sanaanu joognay, diriinaejyo fara badan baanu samaynay. Waxa aanu dhisaanka iminka laamid ah waad arkaysaa aynu taaganay wadnaa magaalada dhimid dhiigii kuma dul istaagi karto hareeraheedii ka raacaysa. Iminka laamiyada aanu soo wadnay sida laamida weyne eribootka oo kale driinage ee leeday dhinacyadeeda ka dhacaaya, laamida weyne dhakhtirka dhabarkeedu driinage bay yeelanaysaa dhinacyada ka dhacaaya, laamiyada caasimadda oo dhammi qalabka iminka markaanu kicinna haddii la ahayda waxa ay noqonaysaa inay wada yeeshaan driinage oo laamiyadaasi ay noqdaan laamiyo driinajile.
Roobkan oo si weyn u saameeyey magaalada ayaa isla xalayba madaxweynaha Soomaalilan uu cusbitaalka ku booqday dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay, iyadoo dhinaca kalena sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Soomaalilan heegan la geliyey shaqaalaha caafimaadka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, v o a, Hargeysa.
Halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda v o a. Hogaamiyaasha madasha qaran ayaa heshiiskii ay dhowaan ka gaadheen qaabka doorashadu uga dhacayso Soomaaliya waxaa ka mid ahaa dhismaha laba guddi doorasho oo kala ah guddiga doorashada heerka gobol iyo guddiyada doorashada heerka qaran. Haddaba maxay tahay hawsha labadan guddi? Maxayse tahay dareenka laga qaba? Waa mowduuca warbixino ka kooban laba qaybood oo aad dhegeysan doontaan maanta iyo berito. Warbixintan qaybteeda labaad waxaa soo diyaariyey soona jeediyey Mukhtaar Maxamed Catoosh.
waxaa jira toonno iyo shaki ay qabaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, taasi oo ku aadan guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran inaysan hab lagu qanci kara usoo xulaynin xildhibaanada la dhisayo dabayaaqada sanadkan. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin guddiyadan inay soo xuleen hogaamiyaasha madasha wadatashiga qaranka, sidaasi darteed ay soo xulayaan oo keliya xubno iyagoo ay raalli ka yihiin. Dr Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dubba Dakhare ayaa sheegay guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran hawsha ugu muhiimsan oo ay qabanayaan inay noqonayso inay soo xulaan xildhibaano ku aragti ah madaxweyneyaasha deegaanada laga soo xulay.
maya wax cadaalada oo laga filan kara ma jirto. Ogtahay waxaan hadda mataqaanaa soo xulayo waa aqalkii hose oo baarlamaankii 2015 ahaa. waxay ku lahayaan hanaankan 4-5 oo qabyaadaysan. sheekadu waxay u khuduuci doontaa waxa uu madaxweyne goboleedku rabo oo laga yaabo in masalan waxa ka imaanaya Jubbaland ama Koonfur Galbeed ama Galmudug ama Puntland ama dabcan meelahaas xamar oo kale ka imaanaya inay iskaga badnaadaan waxay siyaasiyiinta meelaha kale xukuma ay rabaan. marka waa nooc soor mala ah oo runtii aanan laga maarmi karin. madaxda way shirtay ee guddiyaan soo saarinaa doorasho oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka badan maana sheekin. way sheegeen intaas dadkiina dhagahooda way maqleen. muhiimaddana waxay tahay in hogaamiyuhu waxa uu rabaa in lasoo saaro, sidaas way marka lama oran karo waa cadaalad.
Fawzi Cabdinuur oo isaguna ka mid ah aqoonyahanada Koonfurta Soomaaliya ayaa isna aaminsan guddiyadan doorashooyinka inaysan noqonaynin kuwa madax bannaan oo hab cadaalad u maamuli kara hawsha loo igmaday.
guddiya hadda madasha kulanka loogu heshiiyey waa, laakiin waxaan filayaa in guddi doorasho Soomaaliya uu jiray horey uu baarlamaanku ansixiyey. laakiin madashaan hadda guddiga ay qabato waxaan u malaynayaa in corruptionkii uu sii ziyaadin karo, waayo guddiyadan hadda la dooranayo waxaa dooranaya dadka madasha ku heshiiyey ayaa dooranaya. taasna waxay u dhigantaa in madasha dadkeedii ay soo xulanayaan dad u matala guddiyadaas doorashada ama kale tartankaas madaxtinimo ama xildhibaannimo inay ayga loobingareeyaan si ay u helaan loobinkooda u helaan. laakiin ma filaa inay guddiyadaas noqon doonaan guddiye madax bannaan ka madax bannaan xulitaankan lasoo xulayo beelaha dhexdooda inay maarata ka madax bannaan yihiin oo aysan ku laheen. marka waxaa la rabaa in la keeno talo Soomaali u cadaalad fasho guddi madax banaan gudigii 2012kii waxaa gudiga ugu cadaalad falid badan waayo waxaad ogeyd waxay reebeen dadkii warlordskii ama waxay reebeen dadkii maaragtay wadankan Soomaali inay talaabo hor u qaado ay ka joojiyaan markii dambana maxkamaddii sare ay maaragtay u ansixisay inay gudbiyaan gudigaas oo kale gudi ah in la dhiso oo runtii ka madax banaan ee awooda hadda jiro oo raba Ruushii ay u loobin gareen raba in Madrid ay madaxda wadanka ay noqdaan marka ka madax banaan oo runtiina markan naxaasan in la qabto maana tan hadda socota mid Soomaali hor u wadaysan maana booski hore booska liito umbeeki
masuuliyiinta maamul goboleedyada ayaa rumaysan siyaasiyiinta inay dhaliilaan wax walba oo wanaaga taasi oo keeni karta bay yiraahdeen dib u dhacay inaan hore loo socon wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ibraahin Aadan ayaa sheegay gudiyadan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran inay ahaan doonaan kuwo madax banaan oo cadaalada ka shaqeeya.
Dabcan gudiyadu waxay leeyihiin waajibaadyo iyo mas-uuliyado loo diyaariyay marka horeba oo si heer qaran la soo raacay kadibna heer caalami ah loo gudbiyay oo la wada aqbalay ay leeyihiin. Dabcan wax diidaya ma laha mas-uuliyadda dowladda marka dalka ka kalinaysa. Habkii ama nidaamkii looga bixi lahaa doorasho loo gaari lahaa oo markaas sistamka jira sistamka loogu gudbi lahaa inay diyaariso codidaysan nidaam diiday maaha saas daraadeed gudiyada hadda la diyaariyey waxay noqon doonaan gudiyo madax banaan oo ka shaqeyn doona doorashooyinka oo gaarsiin doonana insha allah hadii ilaahay idmo dowladaha dowladda soo socota 2016ka dowladana looga gudbi lahaa insha allah hadii ilaahay idmo
rajada laga qabo marka inay cadaalad sameeyaan intee la eg tahay iyadoo siyaasiyiinta qaarna ay walaacsan
siyaasiyiinta inta walaacsanayn intaan walaacsanaynba dadku haday qofka markuu wax rabo inuu maarti doorasho dalo ama wax soo socdo wax ka rabo badanaa waxa u muuqanaya consensus badanaa u muuqanaya laakiin hadda waxaan dhihi lahaa inta siyaasiyiinta walaaca ka muujinaysa arrintaasi inay maarti ay dejiyaan oo wax probleem ah meeshaas kama jiraan gudiyada gudiyo waxay noqon doonaan cadaaladda ka shaqeyn doona oo maaragti QR waxay leeyihiin mas-uuliyadi iyo waajibaadi ay leeyihiin kooban intaas unbay ku ekaan doonaan sidaan filayo insha allah wax walaa soo ay la imaan doonaan ma filayo inay jiraan hadii ilaahay
rajada dad badan siyaasiyiina oo doonaya inay isku soo sharaxaan xildhibaannimo ama xilal kale ayaa shiiqaysa waxayna cabsi ka qabaan in la farageliyo gudiga doorashooyinka maadaama gudigaasi dadka soo xulay waa hoggaamiyeyaasha madashe ay dana badan ka leeyihiin siyaasadda laakiin xildhibaan Hassan Macallin Yuusuf Balaag oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa ku taliyay inay cadaalad falaan gudigan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran
gudiga doorashooyinka heer qaran iyo heer maamul goboleed waxaa laga rabaa inay noqdaan gudi sima ama maxay ahayd cadaalad fala oo sababta loo sameeynaayna waxay tahay inay noqdaan screening markaan dhahayo ma aha inay qof hebelow adi waa qaldan tahay iyo adi waa saxanta inay dhahayaan laakiin inay dadka cadaalad u falaan oo ah documentiski loo keeno inay si sax u akhriyaan iigoonan isir iyo maxay takoor iyo qof shakhsi naceeb iigoona sameeyneen inay cadaalad ka sameeyaan documentiski soo maraayo qofka shuruudaha ku xiran kulli maxay ahayd adiba mar oo musharax noqonaayo mise ahayd xil uu raadinayo shuruudaha ku xiran ee asaga uu keensaday hadayna dhameystirnayn oo yiraahdo ma dhameystirna hadii ay dhan yihiin sida saxda u qaabilan isirna ceeb iyo shakhsina ceeb ayna qaadin
ma aaminsantahay gudiyadan la soo xulay inay cadaalad sameyn karaan
Soomaalidu waxay tiraahdaa nin qaday ma mood in cadaalad la falay hadii laba qofood ay yimaadaan loo cadaalad falo oo si sax ah loogu cadaalad falo ama documentiska hayaraado ama xirfada kale oo soo sheegta hayaraato ama maxay tayidiisa hayaraato hadii la yiraahdo hebel ka guuleystay markaas waxa qaloobta kaga jirta waa laga eexday marka Soomaalidu waxay tiraahdaa nin qaday ama laga tagay ama qofka laga doortay cadaalada la falay ma moodo marka laakiin inay cadaalad falaan wax loo keenay way wax Soomaalida in loogu soo heeway inay cadaalad darro sameeyaan ayagoon ay qiyaano ku noqonaysa waxaan kula talin lahaa kaliyaato walilaahay ka cabsada hadii aad xil raadinaysay oo gudi soo noqotay oo qof kale aad xil raadinayso kamid yahay dadka tartamahaayo ilaahay ka cabso alla ka cabso oo u heeli ummadan i qarankan i ummadan u heeli oo waxa iska helmaanta in hebel hada doorato ama CV giisa ma dhig miska soo hormariso bari wax ku tari doona ma ahe adiyoon wax ku tarine dalkii ummada waxa hataro
guud ahaan dhageystayaal intaasii waxay nooga eeg barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay doorka gudiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal waxa idin soo jeedinaya anigoo ah Muqtar Maxamed Atoosh tan iyo inta aan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo Ramadaan Kariim
halka dulu dhigaysan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagalayna qodobada idin ku soo maqnaa waxaa ka mid ah doodii gabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale marka horese waxaa ku soo dhawaateen warkii dunida oo kooban madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliyihii hay-adda nabad sugidda Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyare oo saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxa si ku meel gaar ah xilkii taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka loogu magacaabay General Cabdullaahi Gaafo Maxamuud taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyare ayaa waxa loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka amniga qaranka
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isniintii sheegay inaysan jirin cadeyn muujinaysa in qofkii weeraray golaha lagu caweeyay ee ku yaal magaalada Orlando Florida aroornimadii hadda aysan muuqan in ay soo dirsatay koox argagixiso oo dibadda joogta waxay u muuqataa ayuu yiri madaxweyne Obama in dilkaasi uu in dilaagaasi uu internetka ka helay xogaa ay soo geliyeen kooxaha xagjirnimo
sarkaal sare oo ka tirsan booliska Faransiiska iyo haweeneedisi ayaa lagu dilay gurigooda habeenkii xalay ilmo yar oo 3 jir ah ayaa gurigaasi laga soo badbaadiyay waxaana la sheegay in ninka dilka geystay oo lagu magacaabo Lacruusi Cabala ay booliisku dileen sidoo kale laba qof oo xiriir la lahaa ninka falka ninka geystay ayaa la soo xiray Lacruusi Cabala ayaa hore loogu xukumay 3 sano oo xadhiga isagoo lagu eedeeyay inuu dhalinyaro u qoray kooxda Daacish wakaaladda wararka ee ururka Daacish ayaa sheegtay in dilkan ay kooxdu ka dambeysay
xarunta cilmi baarista ee Pew Research Center ee fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa sheegtay in reer Yurub ay guud ahaan u arkaan kooxda ISIS halista ugu weyn ee dalalkooda ay wajahayaan. Isbeddelka cimilada ayaa ah walaaca labaad ee ay reer Yurub qabaan, taas oo ay daba socoto qulqulka qaxootiga ka imaanayo dalalka Ciraaq iyo Siriya sida ay sheegayso daraasadda cusub. Halka aad warkaa ka maqleyseen iyo qodobadii goorayba dhageystayaal waa VOA. Labada madaxweyne ku xigeen ee maamulka Jubaland iyo golaha wasiirada cusub ee maamulka Jubaland ayaa maanta loo dhaariyay xilkoodii kadib markii toddobaadkii hore ay ansixiyeen baarlamaanka maamulka Jubaland. Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan waxa laga yeelayo ciidamadii Colonel Barahiraale dilkii duliyadeen iyo isbeddel ku yimid mowqifkiisii markii hore ee dhismaha maamulka Jubaland. Wariyaha VOA-da ee magaalada Kismaayo Qadar Maxamuud Xareed ayaa Maxamuud Sayid Aadan ku wareystay magaalada Kismaayo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Qadar waa sax weeye, maanta waa la socotaa madaxweyne ku xigeenka koowaad oo aniga iyo madaxweyne ku xigeenka labaad Sultan Lugu Dheere iyo golihii wasiirada intoodii badnaa in la dhaariyay. Waa maalin Ramadaan ah, Ilaahay ha noo saxiro. Intaa kadib Jubaland waa ogtahay maamulkii hore ee ku meel gaarka ahaa oo IGA ama maamulka ku meel gaarka ee Juba sidoo ku yimid iyo qaabkii waad ogeyd. Baarlamaan baa la dhisay, tasuur baa la qoray, madaxweyne la doortay, adeed madaxweynaha sida tasuurku qabay soo fulinayo. Maantana madaxweynuhu ku xigeenadii iyo golihii wasiirada la dhaariyay, marka waa beej cusub oo Jubaland u furmay oo sharci ku dhisan. Tii hore ku meel gaarka madaxweynuhu erga dooratay, walow doorashadii ergada inta dhinac iska dhacay heshiis kale oo adis sababa uu ku shaqeynayay, laakiin maanta baarlamaankii hortiisa ayaa lagu dhaariyay oo waxay leedahay Jubaland base baarlamaan oo dhisan. Sida aniga aan ku imid, aniga waa la socotaa mowqifyadii horoon kala joognay. markoo dhowr jeer horan waa ka hadlay habka loo abaabulay dowlad dhismaha Jubaland oo Nairobi laga abaabulay 2012 June marka khaladaad ka yimid baan ku kala maqneen muddo dheer oo nimba dhinac wax ka arkayay aakhir sanadkii hore bishii 8-aad heshiiskayaga dowlow ayaan aniga ka tanasulay taladi kale ee Koonfur Galbeed 6 gobol oo markaa aniga aan u ololeynay hal maamul la yeeshaan madaxweynaha ku xigeen aan ka noqday tanasulaadkaasna waxa keenay in aan u tanasulo umadda sida bal markaa wax loo qaban karo Soomaaliya fariiglin farabadan bay ku jirto baasha caalamka talale dadku wax wada lahaa isku arti noqon waa markaa aniga inaan noqdo qofka tanasulo oo raaca inta kalena u tanasulo tanasulaadkaas ayaan Jubaland ku imid dib u heshiisiin dheer baan galnay dib u heshiisiintii miraheedii ayaan maantana madaxweynaha ku xigeenka koowaad ku ahay waana la socotaayo aniga iskuma sharaxin madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee xilkan maanta joogo qadar Ilaahay buu ugu yimid laakiin saaxiiba ayaa ugu casuumo ila jacaylstay umada reer Jubaland inaan xilka qabto
waayahay mudane madaxweynaha ku xigeen sida aad sheegtay maamulka 6 gobol qaybaad ka ahayd waxaad sidoo kale ka mid ahayd siyaasiyiintii sida weyn uga soo horjeeday maamulka Jubaland xilliga kumeel gaarka u ahaa dad badan baa waxay isweydiinayaan in Maxamuud Said Aadan uu yahay nin ay siyaasadiisu isbedbedel badan tahay arintaas ma aamsan tahay
runtii hadii hadda ka horan waan ka hadlay aniga mowqifkaas hore oo 6 gobol aniga inta ugu fikirka ahayd waxaa bay nagu xambaaray bay markii hore khaladaad ka yimid habkii Nairobi looga abaabulay arrinta 2016 madaxweynaha maanta Axmed Maxamed Islaan iyo aniga waa isku barbar dagaalamaynay labadiyadaba waa nala khaldaneed habkii arrinta loo abaabulay
maxaa markaa kugu kalafay inaad ka tanaasushid fikirkaaga hore
runtii fikirkii 6 gobol markii baasha caalamka oo nakaalmeynaysay iyo dawladda federaalka oo mandate-ka Soomaaliya maanta haysato ay isku mowqifka noqdeen ay qorsheeyeen in 3 gobol loo soo kala dhiso 2-6 gobol hadii mustaqbalka ayaga ay afti qaadayaan oo isu imaanayaan ayagoo dhisan ay isu yimaadaan markii labadaas ay ku adkaysteen ba aniga iyo inta kale oo fikirka qabtay weeyaan u talisnay fikirkaasi aan caqabad u sii noqonin maadaama dalkii argagaxisa ay maanta farabaan ugu hayso oo amaankayagina wuxuu yahay horumarkayagina wuxuu yahay markii 3 gobolna oo Jubaland dhismaan 3 gobol oo Koonfur Galbeedna ay magaca ku haaraan oo ayagana ay dhismaan hadhowna 2 maamul oo awood leh oo walaalo ah oo haday doonaan mid noqon kara haday doonaan iskaashan kara inay noqdaan saas ayaan ugu tanaasulin
bishii hore ee May ayaa lagu magacaabay madaxweynaha ku xigeenka koobaad ee Jubaland maxaad isleedahay waad ku mutashatay oo madaxweynaha Jubaland waa uu kuu soo xushay
bismillaahir rahmaanir rahiim horta su'aashaas oo jawaabteeda madaxweynaha ayaa fiican in la weydiiyo hay'adaha ayaa doorashada lahaa dabcan aniga waa la socotaayo markii aanu dib u heshiisiinta galnay shuruudlaan qodobo fiican baan ku heshiinay filintoodina hadda gacanta lagu hayo wixii intaa ka dambeeyayna mar walba waqti baan geliyay goboladan si nabadiidka looga xoreyn lahaa mar walba dadka inaan la noolaado oo wax la qabtaan jecelahay haddaan xillay magacaabo iyo haddaan li magacaanay baa nin mutadawac ah oo dadkiisa u shaqeynaya ayaan ahaa hadii xilka laysii saarayna Ilaahay ha ii saxiro wuxuu ii sahliyaa awoodan wax ku sii qabto iyo mandate ama wakaalashaan wax ku qabto inuu siiyo marka waa ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo inta kale oo ii dooratay in xilkaas siiyaan waxaan u mahadcelinayaa taageerada ummada ay ii muujisay gudaha iyo dibaddaba ayagoo aan kala harin si runtii aad iyo aad ii niyad gelisay markana waxaan ballan qaadayaa inaan ka abaal dhicin ummadii i taageertay iyo madaxweynihii ii doortay inaan positionkan tago ummadaydana wax la qabta intii awooddeeda
madaxweyne maanta waxa lagu dhaariyay xilki lagu magacaabay deegaanada Jubaland 3 gobol ee Jubaland ay ka kooban tahayna waxa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca amaanka dhinaca nolosha maxaad isleedahay Jubaland waad ku soo kordhin doontaa
runtii waa taan maanta khudbada ku soo qaadanay waa run anaga waxaan u baahanahay inaan amaan helno amaanka hadaan helno waxaan u helaynaa horumar furaha wax kasta waa amaanka yaa amaanka iyaga lid ku ah waxa lid ku ah niman argagaxsaha caalamka iskaga yimid oo ilmihii yarka ahaa oo aan dhalayna maskaxda ka xaday oo ku qasbay inay isqarxiyaan ama annaga ayna dilaan horumarka iyagana ay hor istaagaan marka dadka reer Jubaland oo iskaashanayo oo isku niyada waxaan u howlgelinaynaa inay ammaanka wax ka qabtaan arrintan xal loo helo waxaan hubaa haddaan 80% taa awoodayada saarno inaannu muddo gaaban ammaanka xal u helayno haddaan ammaan helnana waxaan helaynaa aqoon waxbarasho iyo horumar iyo khayraadka waddanka iyaga inaan la soo baxno
aad ayuu mahadsan yahay qadar maxamuud xareed oo maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland ku wareysanaya magaalada Kismaayo.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gaamleyd waxaa inoo haya islamarkaana inoo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mudaharaadyo xiriira oo isniin walba ka dhici jiray dalkan Kenya oo ay horseed ka yihiin isbaysiga koon ee mucaaradka oo mar kale dib loo dhigay ilaa iyo maalinta Khamiista, iyagoo u qabtay dowladda 8-4 saacadood in ay ku ogolaato wadahadallada ay doonayaan. hase yeeshee dowladda ayaa sheegtay in loo baahan yahay lasoo magacaabo 11 xubnood oo labada dhinac ah si markaasi wadahadallada loo galo. saameynta dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka gaadiidka ayaa dadku wali ka cabanayaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya Ali Abdi Geele iyo Maxamed Maxamuud Cadsow oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Ali Abdi Geele.
waxyaalihii dhacayay ee dalkani Kenya ka soconayay ee ay wadeen mucaarad ODM ama CORD loo yaqaano, waxa weeye waa fadqalalo ba'an oo loo bariirayay in dalka lagu burburiyo. ma aham mudaharaad nabadgelyo ku saabsan uma eka, maxaa yeelay waxyaalaha ay sameynayaan ayaa looga daliishan karayaa haykalka dowladnimo ayay doonayaan inay burburiyaan ee ummadan lahaa. baroorta orgiga ka weyn baa la yidhi ummadan lahaa in ay soo bandhigtaan dhibaatooyinka iyo waxyeelada ay sheeganayaan.
waa tahay calaamad soo adarkaysaa Cali inuu tilmaamayo rabshadaha dhacaya iyo qaabka koodku ay u mudaharaadayaan inaanay ahayn qaab silmiya ama nabadgelya. maxaad ka leedahay?
Kood waa la yaqaanaa taariikhdooda iyo haddoo la joogo dad uu maaragtay inaysan dalku caalambax ahaynin dhibaatooyin iyo dalka inay dhibaateeyaan. waxa ay sameeyeen wax oo dastuurka Kenya uu ogol yahay weye, haddaad wax cabanayso dastuurkeyga wuxuu qorayaa inay inta la isu yimaado ay caban karaan dadweynuhu. waxaa loogu jawaabatiyey gaas, garaac magarnaysay, hanjabaad iyo wax aan maaragtay casrigan iyo maaragtay xilligan la joogo aan la jaan qaadi karin. Honorable Raila Odinga ra-iisul wasaarihii hore inuu yiri hadda koor Kenya iyo aniga Kenya weyn oo nusumukati wax la ila qaatay 2008 haddii uu rabo inuu wadanka burburiyo berigaas uu sameyn lahaa si cad looga maaragtay looga dhacayo looga uu ka tanasilo maaragtay wadankiisa jacayl uu qabo 2013 iyadoo la arkay waxaad ogeydo dhacay ayuu haddana mar labaad uu maxkamad aaday. kabacdi markii maxkamaddu xukuntana way iska aqbalay, laakiin aan meel loo jaha iyo jid loo wada aan lahayn dowladan la baxday ku seemana ku teen dhaweeye waxay dhahayn markay doorashada ku jireen hadal iyo ficil. anagu waxaan aragnaa hadal ficil ma hayno. waxay sameeyeen waxyaalo badan oo badan oo magaraysay oo khilaafsan maaragtay ka baxsan maaragtay dastuurka iyo wixii la isku ogaayay ay la yimaa ay la timid dowladan.
markay mucaaradku la yimaadaan rabshado iyo waxyaalo tiya gaas waa lagu ridayaa, waa xaq weeye in lagu badbaadiyo dalka iyo ummadda in lagu badbaadiyo ganacsiga. dambaan noogu jirta in nalaga qabto wixii fadqala la wada. nimankani hantidii way boobayaan, baabuurtii bay gubayaan, sitimaanadii hore waxay gubeen, basas bay gubeen, dad bay mariyaha ka dhigeen. waxay ay sameynayaan wax loo dulqaadan karaya ma aha. hogaamiyaha ugu weynee Raila Odinga wuu arkayay dadka marka mariyaha laga furanayay. dowladdu waajibaadkeeda ayay gudanaysaa wixii fadqala la wada inay ka hortagto oo qabato.
calaamad haddii dowladdu ku baaqday in la wada hadlo, maxay ku diidan yihiin ECOWAS oo ay rabshadaha u dooranayaan?
wadahadalku waa la ogol yahay, laakiin wadahadalka waxay rabaan wadahadal ayaga u hiilinaya. waxay ku leeyihin baarlamaanka la dhexgalo, baarlamaanka see loogu dhexalinayaa maadaama ayagu badan yihiin ayaguna aysan ogolayn wax dalka dan u ah. markii la keeno waad ogeeday 8 qodob oo maaragta oo aan la socon karin dastuurka Kenya marka ay baarlamaanka soo dhexdhigeen iyadoo fawdo socotay dhahen oo gudoomiyihii baarlamaanka waa ansax. seed ugu dhexdhigaysaa madda labaad, taariikhdu waxayna tusaysaa baarlamaan haddii loo kala badan yahay dhexdiisa inaan wax lagu wada xalin. nusumukati wixii loo yaqiin kumara xalin baarlamaanka waxaa lagu xaliyaa banaanka ayaa lagu wada hadlaa, markaas dhig joojinsa lagu sameeyo oo dawladdii garan coalition la dhig jiray ama nusumukati sidaas lagu soo dhiso. sidaas wadanku socday tan fadqalaladan ka aan kaleeya maalintii madare ka dhay ee maxkamadu ogolaatay uhuru baaga la isugu yimid wax fadqalala kama dhicin. tii hadda la soo dhaafay isniintii noogu dambaysayna إن عطونك وحفظ على الله وكمد عنود أوجاميها ماركت هربول ريل أودينج إياه أوجامينهن واحد ما كمد عن دستور كمر كان كله دستور الخلاف سين وحول دستور كله أقول يا تدك أنا يسوي ما ذين عودان وأقول يا
هدي اللي يدي برلمان كا أنو كحلينه أرنتينه هدي اللي يدي وا أوكي ما بنانا ده لغو حلين لها هدي أن لغو حلين برلمان بو ودن كله يهي برلمان كو هدي أيان لغا أرنزن أو دتك وا ودني dadku dalkay dalka ka wada dhaxeeyay hadaysan ka arinsan oo cod loo qaadin oo gacma gel jir hoos baa loo dhaqaaba la yiri in fowdooyin iyo qalalaaso la wada ayaanti dhawey madaraka dhay iyaga aawadood iyo fad qalalada ay wadaan aawadood buu madaxweynuhu uga tagay Horuback oo uga dhigay Nakuru wuxuu doonayaa waa wadani wadaninimada ka dhaba wuxuu doonayaa dalkiisa iyo dadkiisa inuu badbaadiyo doonayo
halso muxuu yahay marka xalku hadii mar walba oo doorasho soo dhawdahay isbahaysiga koodna ay rabshada sameynayaan dawladuna ay leedahay sharciiga hal la ilaaliyo oo nidaamka hal la dhowro oo dastuurka hal la raaco ayaguna ay leeyeen dastuurka noo ogol muxuu yahay xalku
kood waligeedna ma sameynin wax la yiraahdo rabshada haddana ma sameyn doonto waxa weeye kood waxay taagan yihiin meel aan baarlamaankaas ahayn lagu xaliyo waana diyaar u yihiin laakiin baarlamaanka dhexdiisa wax lagu ma xalin karo baarlamaanka wax baa u badan sidii yeelay koox meelay u badan tahay oo ayada isu codeynayo ido adoo cabanayo meeshii feer iyo dagaal ka socday nimanka yiraa waa ansax miyaad adigu ka sugeysaa inay wax ku maaragta ku xaliyaan anbay maaragta go'aan ay wax dalka dadnu soo saaraan difaac kooxeed ay ku jiraan iyo xisbiyood mooda xisbi kaanu halka xisbiya mooy oo maaragta diidaray multibatiga ayaa mudaharaad laga hor yimid honorable Raila Odinga James Agri Orengo nimankii hoggaaminayay barigaas ay ahaayeen ilaahay ba keenay horta in Kenya ay ka roonaato East Africa wadamada ku yaal laakiin arintaas ay sabab u ahayd halka wuxuu yahay in la wada hadlo wadankaana loo daneeyo nin rabshada dan ay ugu jirto ma jiro in waxba la duumiyo nin raba ma jiro wada hadal dhabaha la isugu yimaado ha laga soo kaco waxa la yiraahdo fi baraka iyo waxa la midka waa in laga soo tago
Cali marka maxaa diidaya in la wada hadlo oo meel kasta baa lagu wada hadlay
mucaaradka diidan ee ma diidana dawladdu waa soo dhaweynaysa anagu waxaan doonaynaa heykalka dawladnimo inuu horo u socdo la wada hadlo si tartiib ah loo dhameysto laakiin buuq iyo rabshad iyo fad qalalo dalku uma baahna umaduna uma baahna dawladduna talaabada ugu haboon bay qaadaysaa haday qaado waajibaadkeeda ay gudatay
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen Cali Abdi Geele iyo Maxamed Maxamuud ala soo oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodiga ninka ay u joogtay tan markana wada ku kulmi doonaa Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise wardheero in la socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban dhegeystayaal haatana barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka weerarkii toddobaadkan ka dhacay magaalada Orlando ee dalka Mareykanka kaasoo u geystay nin muslim ah ayna ku dhinteen 10 qof kuna dhaawacmeen tiray intaasii ka badan ayaa keenay in siyaasiinta ugu magacaweyn dalka Mareykanku ay ka hadlaan waxaa ka hadlay Donald Trump oo ah ninka loo maleynayo inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga waxaa ka hadashay Hillary Clinton oo iyaduna dhinaca xisbiga dimuqraadiga loo wado inay doorashada madaxtinimo u gasho waxaa sidoo kale ka hadlay madaxweynaha dalka Barack Obama haddaba waxyaabihii ay siyaasiyiintaasi yidhaahdeen iyo sida falkani uu soo cusboonaysiiyey doodii xakamaynta hubka iyo cidhiidhiga haystay muslimiinta Mareykanka ayaa waxaan ka waraystay Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Faadil waxa uu marka hore ka hadlayaa wixii madaxweyne Obama uu arrintan ka yiri
Obama uu ka hadlay wuxuu ku tilmaamay waa ficil doqonimo ah wuxuu ku tilmaamay ficil oo argagixisa oo u fuliyo shakhsi aamisa fikirka jihaadka wuxuu kaloo ku tilmaamay yiri oo dadka Mareykanka ugu baaqay dhibka dhacay dartii inaan noqonin dad iyaga dhexooda isku jeesto iyaga dhexooda iscuna inagoo isku duuban oo muslim iyo kristaan iyo buddhism iyo hadday noqotaba maarta atheistka waxaan doon noqotee community isku duuba aan noqono oo wadajir uga hortagna buur dadka ficilka noocaas kulaa ku kacaya ayaana noqonin dhibaatada markay dhacdo dad isku jeestaga dhexooda halkaas xaqiiqatan ahaa hadal ay dad badan oo dadka diimaha aaminsan ay u riyaaqeen
waan gartay Donald Trump waa tartamaha hadda lagu wado inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga aad buu u weeraray Obama oo ilaa uu xerus casile xitaa uu sheegayay isagoo yidhi hadduuna isticmaal lahayn erayga jihaadiga xag jirka ah
waxaan ku odhan lahaa iscasil isagu muxuu ka yidhi arrintan?
Donald Trump wuxuu caam ku yahay ko labaad nin inuu yahay adag oo xaqiiqatan dadkan diinta islaamka haysta iyo dadkan Mexico kasoo jeeda aad ugu adag. arrinta wuxuu ka yiri kow waa inaynu isku duubnaanaa il geesana ku fiirnaa dadka waxaan wada, waayo wuxuu soo qaatay wuxuu yiri ninka waxaa fuliyey markuu dadka u xabadeynhaya wuxuu lahaa buri allahu akbar buu lahaa buri say kaamirada duubtay. sidaa darteed waxaa jira buri kumaan kun muslimiin ah oo maraykanka jooga oo qalbigoodu ka buuxo naca maraykanka. soo dadka noocaasa waa inaan si taxadar le ula dhaqanaa inta hawshu dhaceenna aynu qabanaa. marka xaqiiqata ereyada aad adag oo ku hadlay lama soo dhaweyne. waxaa kaloo baabasaas sheegtay wuxuu ku sheegay inuusan adeegsanay erayga ah islamic terrorist. marka sida kale hadii la fiiriyo Hillary Clinton mar la weydiiyo la yidhi Obama mausa dhihin islamic terrorist, Trumpna wuxuu yidhi maadaama islamic terrorist uusan dhihin ma xilkaas ka casile maxaad ka leedahay. waxay tahay labada erey waa isku mid bay tahay, ama islamic terroristade ama jihadista terroristade, waa dabeer labadii dhagood bay tahay. marka xaqiiqatan aad bay u kala duwanaay qaabka Hillary Clinton u dhigtay iyo qaabku asagu u dhigayna dadka ama aqoonta leh ama siyaasiyiinta bisil ah mayna soo dhaweyn xaqiiqatan.
waan gartay Obama weligii buu ka fogaan jiray adeegsiga erayadaas isagoo isticmaali jiray kelimadda xagjir oo qura oo islaamku ka reebi jiray. markan ma isbeddel siyaasadiisii ku yimid baa mise wax kale?
waxaa la dhihi karaa isbeddel siyaasadiisi kuma ahtay, maaha waa barashaad kasoo fuul, waa cadaadis kasoo fuulay xagga dadka murashaxiinta ee ka socda xisbiga Republicanka. waayo iyo ninkan oo xaqiiqatan markuu meesha soo istaagay oo sanan qorshaha fulin ka hor ayuu wacay lambarka dadka ay mucaawarada wacdaan la dhahnayn wanka, kadibna wuxuu u sheegay inuu ka tirsan yahay qolyahan jooga meelaha milis ka dagaalama, inuu ka tirsan yahay u sheegtay
ama ISIS.
soo maadaama uu asagii qirtay oo nayn wankii wacay kadib mishinkii uu fuliyey markuu fulinayana markasta uu allah akbar lahaa, taas cadaadiska markuu waxay ku noqotay baaba inay soo gaadhay marxalo uu qasabun wuxuun dhaho ama islaamig ha dhaho ama jihadista ha dhaho, waa inuu wuxuun magac un wuxuu taytal siiyo sidii hore ahaa waa magac ka waa fulaynima waa magac kana inaysan noqon karin. marka cadaadiska ku adkaaday oo dad badan oo maraykan ay barashar ku saarayaan isbeshal siyaasiyiinta ka socda xisbiga Republicanka baa ku kala la dhihi karaa, iyo nin karo xaqiiqatan wixii sii cadaystay oo ninka ugu horreeyo saa u cadaysta inta xaqiiqatada la arkay ah, ama ha noqoto telefoonka wacay ama ha noqoto ereyada allahu akbarta uu ku dhawaaqayay intuu ku jiray meesha oo dhan.
waan gartay arrintani waxay mar kale soo noolaysay doodii ahayd haysashada hubka ee dalka Maraykanka. dadka qaar baa ku doodaya in ayna sheekadu xagjir la'aan ahayn, oo ninkani haddii uuna qoryaha uu haysto uuna haysan lahayn uuna dhibtaas u dhan geysan karin. dooda maxaa laga yidhiyada?
waa fikir fiican, waa su-aal fiican sanare. xaqiiqatan rabaa ee dimuqraadig waxay hadda ku doodayaan ugu badan, ama ha noqoto Obama ama ha noqoto Clinton, doodahaasaa ka mid a. waxay leeyihin ninkan saddex jeer bay qolyahan f b i da la dhaho maraykanka sirdoonkiisa ay la kulmeen oo ay su-aalo weydiiyeen sanooyinka lasoo dhaafay, maadaama allredy uu reer falaa ku jiray awoodda siisay intuu dukaankii stoorkii tago oo finger printi laga qaado inuu laba qori oo waaweyn oo qoryahan halkii mar intaasa kunoo xabo afkiisa ka baxaysa oo iska gato say ku dhacday leeyihin. marka haddii dib u fiirisa taariikhda maraykanka waxaa arkaysaa qof iskuul iska soo galay, waxaa arkaysaa qof meel dadku shariyaa iska soo galay, xabaduhu watana waa xabadahan waa qoryahan afsoomaaligeeda ku dhihi jiray aakayga aan dhihi jiro kada afjeexa aan dhihi jiro waa qoryahan adaga culculus oo halka mar intaasa kunoo qof dilahay. marka weli laakiin waxaad moodaa dimuqraadigu ama ha ku andacoodaan ninka qoriga muxuu ugatay ama waxay doodhaan, laakiin dhagaha republicanka ama dadkan qoryaha gado kambiryaasha weyn oo qoryaha gada inaysan u doolin baad moodaa. laakiin waxaa xaqiiqa ah dadkiiba intay qorigii soo gataan oo shan lix qori gurigooda dhigtaan bi haddana waxay awood u leeyihiin inay shacabka kasii galaan oo meeshu kaga soo gatay $1,000 inuu $2,000 uu shacabka suuq muu kasii siis. marka qorigii waa faraha ka baxay, marka qorigaa faraha ka baxay wuxuu keenayaa kii ku kasto in noloshu ku yar adkaatay inuu iska gato, kadibna ama iskuul intuu galo ama library uu galo ama meel dadku caweysimayaan si haddoo kale intuu galo inuu xabadi iska farraqo. markuu farraqo marka labaa loo kala kacayaa, mid wuxuu leeyahay madow baa necbahay, waa kii madowga dadka ku leeyahay madowga, mid wuxuu leeyahay allahu akbar buu leeyahay oo islaam baa ka socdaa buu leeyahay. islaamna ma matalo, ISIS buuse ka tirsanayn, alqaacidusa ka tirsanayn, islaam buuse ka tirsanayn. taasi nolosha ku adkaatay mishinkii uu fuliya. marka xaqiiqatan dadka muslimiinta oo ku nool Mareykanka sida ka ururka weyn oo Care National oo la dhaho kalaato aad buu uga hadleen oo arintaas maaragtay ay u sheegeen inay arrin xun tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay weerarkii toddobaadkan ka dhacay magaalada Orlando ee dalka Maraykanka iyo falcelintii dhinacyada kala duwan lahayd ee arrintaasi ka dhalatay. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo rabadan wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandere oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. dhegeystayaal, haatana aanu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan.
saytkaasi nabi amaanka ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.